Qalampirdan gapiramiz. 2022 yilning yanvarigacha Toshkent shahar bosh imom xatibi lavozimida ishlab kelgan va o'z xohishi bilan sog'lig'idagi muammolar sabab lavozimini tark etgan Rahmatulloh Domla Sayfiddinov yana imomlikka qaytdi. Bu haqda Qalampir uz manbasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha Sayfiddinov endilikda Minor masjidi imomi o'laroq faoliyatini davom ettiradi. Ushbu masjidda imom xatib bo'lib ishlab kelayotgan Toshkent bosh imom xatibi Abduqahhor Yunusov esa Shayx Zayniddin masjidiga imom etib tayinlangan. Musulmonlar idorasi Toshkent shahar vakilligi ham Shayx Zayniddin masjidiga ko'chirilgan. Tayinlovlar haqidagi buyruq kecha 15 mart kuni chiqarilgan. Joriy yil yanvar oyi boshida Rahmatulloh Domla Sayfiddinov o'z arizasiga binoan Toshkent shahar bosh imom xatibi vazifasidan ozod etilgan. Abu Sahih jomi masjidi imom xatibi Abduqahhor Domla Yunusov shahar bosh imom xatibi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Sayfiddinov esa o'sha oyning o'zida davolanish uchun Dubay orqali Germaniyaga jo'nab ketgan edi. Ma'lumot uchun Rahmatulloh Domla Sayfiddinov 1975 yil 18 mayda Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida tug'ilgan. 1992-1995 yillarda o'rta maktabni tugatgach, Buxoro shahridagi Mir Arab madrasasida tahsil oladi. 1995-1997 yillarda talabalik davrida Toshkent shahri Shayxontohur tumanidagi Oqtunikali jomi masjidida imom xatiblik qilgan. 2001-2003 yillarda Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islomiy institutida dars bergan. 2003 yilda Eronda o'tkazilgan 19 xalqaro Qur'on musobaqasida ishtirok etgan. U faoliyati davomida Toshkent shahridagi Xo'ja Alambardor Minor jomi masjidlarida imom xatib, yangi tayinlanishgacha esa Yunusobod tumani bosh imom xatibi va Yunusobod tumani Mirza Yusuf masjidi imom xatibi lavozimlarida ishlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.